Qalampirdan gapiramiz. Rossiya AQSh rahbariyati vakillari va ular bilan aloqador shaxslarga nisbatan shaxsiy sanksiyalar joriy qildi. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi xabar bermoqda. Rossiya diplomatik departamenti saytida e'lon qilingan stop ro'yxatiga 13 kishi kiritilgan. Bular AQSh prezidenti Jo Bayden, AQSh davlat kotibi Antoni Blinken, Pentagon rahbari Lloyd Austin, prezidentning milliy xavfsizlik bo'yicha yordamchisi Jake Sullivan, Markaziy razvedka boshqarmasi direktori William Joseph Burns, shtab boshliqlari birlashgan qo'mitasi raisi Mark Milli, Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki, prezidentning milliy xavfsizlik bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Dalip Singhs, xalqaro taraqqiyot agentligi direktori Samantha Power, AQSh prezidentining o'g'li Hunter Biden, AQSh davlat kotibi va prezidentlikka sobiq nomzod Hillary Clinton, AQSh moliya vazirining birinchi o'rinbosari Adewale Adeyemo, Export-Import banki prezidenti va direktorlar kengashi raisi Rita Jo Lewis, tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, bu chora Rossiya Federatsiyasi yuqori amaldorlarining AQShga kirishini taqiqlovchi misli ko'rilmagan bir qator sanksiyalarga javoban qabul qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.